Koncertu programma ir veidota balstoties uz mūsu kultūru vēsturiskajām tautu vērtībām, dziesmām, tekstiem, kas varbūt nākuši no lībiešiem un no kuršiem, kas ir tādi pamatīgi, arī sentimentāli reizēm, arī emocionāli tādi plūstoši, bet kā gan Kurzemes nodzis bez suitiem, bez suitinēm, kurs ar savu jestrumu, ar savu aso mēli, visu to ierasto kārtību un to stingro ritmu, tā kā labdabīgi sajauks. Un par to mēs ļoti priecājos, ka viņas ir gatavas būt šeit kopā, un tas piedod krāsainību koncertam. Un, protams, ka mēs godināsim mūsu dižo novadnieku Edgara Čevski, kuram šis gads ir jubilejas gads, un priecājamies, ka kopā ar mums arī būs kultūras ministre. Un, protams, jāsaka paldies ir Kuldīgas novada domai, kur ļoti atbalstīs šī lielā svētku norises programmas un nodrošinājuma gan līdzfinansēšana, gan organizatoriskās lietas. Un kopumā tātad koncerta virsraksts, kur zeme, te saule. Es ceru, ka iepriecinās visus, kur iedīsies Kuldīgā, kur būs koncertā visas dienas garumā, arī ielās laukumos, dārzos un parkos. Mīļi aicināt, jo Kuldīgi joprojām ir un paliek Kurzemes dvēsele.